Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 8.1 урлагийн дээр сугаат харуулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин альдах. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань урлагийг мэдрэе гэх суурьтаар шудуурдаг. Яг одоо Улаанбаатарт 16 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 23-ны сав гарагийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг кино өвчмийн болон гараа хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид хөтлөгч Анжигаа, гэрлээ, за найруулагчаар Ган болтын Ангарга нар ажиллаж байна. Өдрийн мэнд төргий.
За өдрийн мэнд төргий.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Чартак брендинг байгалийн хийжүүлсэн Эрдэс тус, за мөн Mobicom шагналтай код урамшууллаараа хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа.
За өнөөдөр бол сав гараг хоёла киноны хөгжим танилцуулж байгаа. За эхлээд хөгжмөө сонсцоод тэгээ үргэлжлүүлээд мэдээлэл өргье.
За тэгээ. За эхний хөгжим маань бол бос Анжигийн ярьж өгөх киноны хөгжим болгоо гэж.
Тийм ээ. Тийм ээ. За манайхан сонсоод бол ерөнхийдөө таньсан баха. Энэ бол өнөөдөр бидний ярих гэж байгаа энэ кино бол Алдарт Rocky franchise цувралын гол хөгжмийн онцлог үргэж байгаа. Rocky цувралын нийт 6 анги нь 1976-аас 2006 оны хооронд гарсан байдаг. Харин одоо Rocky цуврал Creed гэдэг нэрээр үргэлжлэн гарч 2015-аас 2023 оны хооронд 3 анги нь гараад байгаа юм байна.
Аа за.
Тийм. За өнөө цагт бид нар Сильвестр Сталлоне гэдэг жүжигчнийг сайн таньнаа. Тэгвэл Сталлонегийн амьдралыг Рокиг гарахаас өмнөх Сильвестр Сталлоне, Рокигийн дараах Сильвестр Сталлоне гэж хоёр хувааж үздэг гинэ.
Аа.
Тий. За киногийн ярихаас өмнө Сталлонегийн талаар бяцхан мэдээлэл өргье. Сталлоне бол 1946 оны 7-р сарын 6-ны өдөр Хорвоод мөндөлсөн ирүүн саачлалтай байсан учраас хил орохтой ээрч ярддаг болсон юм байлээ л дээ.
А за.
Тийм. Хөлийн уулд хавтгай байсан учраас 4 настайд нь давшуур бүжгийн сургалтанд хамруулахаас өөр арга эцэгт нь байгаагүй гинэ.
Одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө номгүй гэсэн үг юм байна тийм үү?
Тийм 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 тийм. Тэгэд сурагч болоод өрөвтэй сурч чадлагүй хэд хэдэн сургуулиас арайч хөөгдөөгүйч ер нь тийм нэг сурлага муутай хөөгдүүдийн л тоонд ороод сурахуд хэцүү байгаад гарсан гэж намтар дээр нь бичсэн байдаг юм байна.
Аа.
За 24 настайдаа хүүж үжигчин болох мөрөөдлөө биелүүлэхээр коллеж хайсан байдаг юм байна. Ингээд мөрөөдлөө биелүүлэхээр Нью-Йоркийг зорж очисон боловч харамсалтай нь үргэлж хаалттай үүсгэсэн хаалга өгтөж байсан гэж байна. Мөнгөч байхгүй дартагтаа тулсан Сталлоне автобусны буудал дээр 3-7 хоног амьдарч хүртэл үдсэн гэдэг юм. Годомжинд 3-7 хоног амьдарсан гэсэн үг шүү дээ. Зөвхөн аяг хоол олж идэхин төлөө өөрт нь олдсон ямар ч ажлыг голгүй хийж байсан ч амьдралынх нь хамгийн хүнд үйтэй харьцуулахад тэр бүхэн нь бол юу ч шашсан гэдэг юм.
Аа.
Нэгэн аяг хоол олж идэхин төлөө юу ч хамаагүй хийжсэн үе нь бол амьдралын хамгийн хүнд үе нь байгаагүй шүү дээ.
Аа.
Тий. Тэрээр хар багасаа ижилтэнд тассан хайртай нохоогоо архны дэлгүүрт таарсан хүнд ердөө $25 зарж игнэ. Хар багасаа хайрлсан нохоогоо. Ингээ хайртай нохоогоо тэжээж чадахгүй байснасаа болж зархаас өөр аргагүй хөрсөндөө харамсаж өөлж байснаа хожимоор тэрээр дурсаж амьдралынх нь хамгийн хүнд өдөр байсан гэж ярьсан байдгийм билээ. Ер нь хамгийн хүнд. За одоо би үнэхээр ингээд бүр ингээд яролтой хөрн гэдэг шүү дээ. Яролтой хүрлээ гэсэн өдөр нь бол ийм өдөр байсан байна. Аргагуудад нохоогоо зарж исэн 25 долллараар. Ингээд сүлдээ амжилт болох мөрөдлөм ч мартагдах төхөж зөвхөн амд үлдэхийн төлөө 200 долллараар насан туршийн кинонд тоглохоор шийдсэн байдаг.
За.
За, хожмоо тэрээр Осмон эцэттэй тулаад байсан болохоор надад тэр бохир кинонд тоглох эсвэл гараад хүн дээрэмт гэсэн хоёрхан сонголт байсан. Гэж ярьсан байт юм байлээ. Тэгэд хашир болоод юу сонгосон гэвэл за дээрэмт тануул хийхгүй. Тэ за өнгөрсөн одоо хайштай байлаарцсан гэд насан туршийн кино тоглож исэн. Эцэст нь амьдралыг нь оронгоор нь эргүүлэх нэг үйл явдал тохиолдож ирээдүг нь өөрчилж өгсөн байт юм аа.
За.
За тэрний үгээр Мохаммед Айлигийн тулааныг зургатаар үзэж суугаад амжилт тоолох нь байтугай амьдрах итгэлгүй болоод байсан залуу эрд шинэ киноны санаа төрж лтэй.
За.
Энэ амьдралыг нь өөрчлөх кино зохиолоо бодит болохын тулд 3 хоног нойр хоолгүй шахуу суусан гэж байна.
За.
Продюсерууд зохиолт нь 350 мянган ам доллар санал болгосон ч тэрээр татгалцсан байдаг юм.
Аа.
Актер их мөнгө шүү дээ. 25 долллараар нохоогоо зарцсан хүний хувьд бол 350 мянган ам доллар гэдэг чинь бол тийм ээ. Тэгэхэд бол хашаа татгалцсан байдаг. Учир нь өөрөө гол дүрийг нь бүтээхийг хүсэж байж лтэй. Продюсерууд түүнийг жүжигчин болох нь байтугай ярих чадваргүй гэж үзэж байсан ч Сталлоне бууж өгөөгүй.
Аа.
Тий, үзэл бодолтой шаргуу үнэн ч залууг продюсерууд киноных нь гол дүрдээ шалгаж үзэхээс өөр аргагүй болж эцэст нь чадна гэдгээ баталж дүрээ авсан байдгийг. Аа. За ингээд Холливуудын алдарч үжигчин Сильвестер Сталлоне 1976 онд дэлгэцэнд гарсан Рокки кинонд гол дүрийг бүтээх хүртлээ насан туршийн киног нь тооцоолохгүйгээр 7 жилийн турш 17 кинонд үзэгдээд өнгөрөх жижиг дүрүүдийг л бүтээж хоногийн олтоогоо золгож байсан ч Рокки кино амьдралыг нь өөрчилж олон улсад данстай мундаг кино жүжигчин болгож өгсөн байт юм аа.
Өөрөө бүр зохиолоо бичсэн юм биш үү?
Өөрөө
зохиолоо бичсэн.
Саяны одоо тэр явсан аяг хэрв та нар санджийн үйл ингэдэг штэ. Үзэл эн тэнд очоод ингээл нэг шалгуулалт те фокусч болох гээд байдаг хинч тоохгүй байгаад байсан чинь анх удаа нэг ингээд нэг бэлтгэл дээр нэг өвгөн за чи ингээд ер нь бол болох юм байх шүү дэр гээд нэг урам өгсөн чи хашир гарч гүгээд ингээд нэг хотороод гүдэг штэ. Хажуугаар нь бацаанод гүгээл тэгэл ингээд нэг өвөл засан дунд гүгээл гарч ирээл ингээд нэг амар өндөрт гарч ирээл ингээд хашгирдаг. Яг тэр үед бол яг энэ аяны явж идэг штэ. Тэр аяа.
Би яг үннийг хэлэхэд байж штэ тий. Ийм 6 ангитай кино ууч гэж мэдсэнгүү
одоо.
Тэгээ би бол осолтгүй л нэг ингээд боксч тухай гардаг гэдгийг л би мэдээд байгаа аахгүй юу. Тэгээ бидний чи үед нөгөө нэг одоо нөгөө видео кинонууд подвалд 3 төгрөгөөр гардаг байсан. Тэгээд тэр болгоно л учраас энэ ахуу хөт мөхт ороод кино үзээд авахгүй штэ тий. Тэгээ нэг ганц кино ингээд ороод үзсэн чинь а одоо нөгөө нэг ийм ингэж ярьж видео центр Гонконг главный роль ёх Сильвестр Сталлоне Жан Клод Ван Дам гэхдээ тийм тэгээд нэг ийм Сталлонегийн нэг ийм амар ингээд нүцгэн заяа тэгэл ингээл нэг ийм буурчэл ака шиг буурчэл тэгмүүтэ ака
команда команда гэдэг кино за тий копрач гэдэг үү
копрач
а тэгээд ингээд нөгөө нэг бүтэн ингээд айрын вьетнамчуудыг газаргана
буудчихдаг. Тийм. Нэг тим кино ахыгаа дагаа тэр подвалд орж ингээд үзчихсэн тэр санагдчих. Тэгээд энэ Рокки ч юм бол ямар ч лсний боксч нь л залуу л ингээд гараал байдаг.
Хаширч нэг юм ерөөний хөгжлөлтөөсөө болоод нэг юм доошогоо юм амтаа штэ. Тэгээд нэг юм шүтэн цуучдаг те. Тийм юм амар им апод ярьсан толгоогоо улаан даваагаар бооцсон плакат нэг явсан да.
Өө тэгсэн тэгсэн. За тэр киног л би бол остой яг ингэж подвалт импрестаукер үзчихсэн. А Рэмбо штэ.
Рэмбо. Яг нь кобра
гэсэн. Яг нь Рэмбо шүү Рэмбо. За.
Тэгэд хашир ингээд жүжигчин болчихож байгаа юм. Цалингаа аваад хамгийн түрүүнд юу хийсэн гэж бодож байна?
Мэдгүй. За.
Ядуурч, явгарч, хоолгүй хонож тартагтаа тулах үедээ 25 долллараар зарсан нохоогоо 15 мянган долллараар буцаан худалдаж авсан гэдэг.
Ёо, нөгөө хүн юу новшийн те 25 долллараар авчаад 15 мянган долллараар зарчин.
Тийм шүү дээ.
Ёо.
За, өнөөдөр Сталлонегийн төрлөх Филадельфи хотын төв музейн хажууд алдарт Рокки дүрийнх нь хөшөө сүндэрлэн байдаг. Аа. Цагтаа гудамжинд сонин нөмрөө төвтчихсэн энэ хүн дэлхийн таханд алдаршсан кино жүжигчин, зохиолч, найруулагч төдийгүй мөрөөдөлтөө үнэн ч сая сая залуусын хувьд урам зориг өгдөг хүн болж хувирсан.
Аха.
Хэрвээ тэрхэн мөчөд хоолгүй шахуу байсан залуу 350 мянган доллар гэх асар их мөнгөний саналд хүлээн авсан бол өнөөдөр бид Сильвестер Сталлоне гэж мэдхэн байтугай Рокки Балбоагийн дүрийг огт өөр хүнэрж төсөөлөх байсан.
Тийш үү.
За, киноны хөгжмийг Билл Конти гэдэг хөгжмийн зохиолч бичсэн. Гол нь киноны төсөв маш бага байсан учраас энэ баг төсвөр ажиллах хүн бараг л олдохгүй байж л тээ. Нөө нэг киноны төсөв нь бага учраас хөгжмийнхаа зохиолчд өгнө гэд жохоо мөнгө, жохоо мөнгө. 25 мянган доллараар хөгжмийн зохиолчийн хөс, хөгжимчдийн цалин, студи төрөөслөх төлбөр гэд бүх химийг нь багтаагаад энийг ингээ хийгээд гэж Билл Конти гэдэг хүн санал болгосон. Тэгэд бүр хөгжмөө бичих пензаа хүртэл энэ мөнгөнөөс гаргаж худалдаж авах байсан гэхээр хөгжмийн зохиолч нь оюуны бүтээл зүгээр л ашиглуулснаас нэх ямар ч ялгаагүй байсан гэдэг юм байна л да. Гэхдээ Билл Конти хинт ч танигдаагүй жүжигчин ирийн өөрөө бичсэн зохиолтой багахан төсөвтэй кинон дээр нь ажиллахаар зөвшөөрсөн байдаг юм байна. Кино гарангуудаа зүгээр шууд амжилт болсон 1.1 сая долларын төсвөөр бүтээгээд бүтээд 225 сая доллар болсон гэж байна.
Пүүст бодралсан байна шүү дээ тий.
220 сая юм би. 220 сая дахин үржигдсэн ашигтай кино байна шүү дээ.
Тийм байна, тийм байна.
За, Рокки 1976 онд шилдэг кино, шилдэг найруулаг, шилдэг зохиол гэсэн төрлөөр 3 Оскар хүртсэн.
Өө за за за.
Тий. Сталлоне ч зохиолч зохиолоороо Оскар хүртсэн байх нь шүү дээ. Дашрамт дурдхад Сталлоне дахин 2 удаа Оскарт шилдэг эрэгтэй жүжигчин болон шилдэг зохиол гэдэг номинацт нэр дэвшиж байсан ч авч чадаагүй юм байна. За, өнөөдрийн сонгосон main theme буюу энэ гол аялгааны үеэр бол Рокки томоохон тулааны бэлтгэлээ хийж гүйж байгаагаараа гардаг хэлсэн шүү дээ. Шатар гүөх гайхалтай дүр зураг авалтын үеэр Steadicam гэдэг юм аа. Ийм камер ашигласан бөгөөд тус төхөөрөмжийн ачаар ямар ч хөдөлгөөнгүй жигд зураг авалт хийжээ. Яг одоо дрон шиг ингээд ийм юутэй нөө ийм карантай. Тэгээ ингээд явуулаад ингээд авчдаг. Дээр нь хүн сууж байгаа ингээд яг ингээд явж авдаг ийм камер л та. За, ийм камераар авчээ. Тус камер нь ямар ч хөдөлгөөнгүйгээр үргэлжилсэн зураг авалт хийхэд зориулсан хөлтөө бөгөөд зураглаач Гаррет Браун зохион бүтээсэн. Уг төхөөрөмжийг Браун эхнэрээ Филадельфийн урлагийн музей рүү шатаар өгсөж гүйж бүвчлэгийг хальсанд буулган туршиж байсан гэдэг. Аа, энэ нөгөө нэг юутэй нөгөө нэг ийм хөдөлгөөний тэнцвэрчүүлэгчтэй камер байна.
Аа, за за за.
За, тийм камерыг авсан гэж байна. Рокки киноны найруулагч Джон Авилтсон тус камерын үнэхээр хөдөлгөөнгүй зураг авалт хийж байгааг хараад гайхсан тул Филадельфийн урлагийн музей өөд өгсөж буй Сильвестер Сталлонегийн зураг авалтыг мөн ижил аргаар хийсэн байдаг юм байна.
Аа, за за за.
За. Сталлонегийн гэр бүлийн зарим гишүүд жижиг дүр тоглосон. Гинэ. Жишээлбэл аав нь тулааны үеэр хонх цогтөг шүүгчийн дүрийг бүтээсэн бол ах Фрэнк нь гудамжны дуучны дүрд анхны эхнэр Саша нь гэрэл зурагчд тоглосон. Тэднийг Сталлонегийн саналаар биш харин жүжигчдэд нэмэлт мөнгө зарцуулахын тулд
би яс яг дотроо тэгж ойлгосон.
Өөрчлөлт зүгээр л авчраа л тэ. За, та тэнд хонх цогоод аа байгаа зогсоо бол тоглосон.
Өөрхөнд бол бас мөнгө өгөх гээд байж шүү дээ.
Бас нэг батлагдаагүй мэдээлэл байдаг л да. Сталлонегийн ээж зурхайд гүн итгэдэг байсан болохоор хүүгээ зохиол бичгэд нь ганцхан мөнгө одоо зогсохгүй том амжилтанд хүрнэ гэж зөгөлсөн байдаг. Мэдээж тэр зөгнөл нь биллээ олсон байдаг юм аа гинэ.
Раст олмаа ингэнэ. Надад Рокигийн 4-р анги нэг таалагдаад байт юм аа. Нэг шин шавтаа болсон чинь тэр нь бие тоогоо сүулдэ гудманд хоорондоо зодтолтдог гинэ.
Тийм 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 тийм. Би ер нь баг 6 ангийн зургуулгын үзсэн байгаа. Тэгээ энэ олон цувралууд чинь ингээд нэг хүн тоглолцсон болохоор хоорондоо холилдоод байдаг байхгүй айгүй хэцүү. Тийм. За, төгсгөлийн тулааныг бол Химлер хийгээгүй гэж шүү.
Өө за.
За, Сильвестер Сталлоне Карл Уэтерс нарын 6-7 хоногийн турш бэлтгэл хийж камер дээр яг яаж тултахаа сургуулсан байдаг гинэ.
Өө бүрүү. За.
Ингээд Сильвестер Сталлоне Карл Уэтерсийн бүтээсэн дүр болох Аполло Крид нар боксийн тулааны зураг авалтын үеэр хавирг хамартаа жинхнээсээ гэмтэл авсан гэдэг гэж.
Үу за 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 за.
Харин одоо Рокки франчайзын үргэлжлэл болон 3 анги гараад байгаа Крид цуврал кино нь Аполло Кридийн хүүгийн амьдралыг хүрн өгүүлдэг. Аа, өгүүлдэг гинэ. Хүүгийнх нь дүр Джеймс Бондод нэр нь яригадаг байгаа Майкл Би Жордан гэх Холливуудын царилэг жүжигч нь тоглож байгаа гэж.
Оо, за 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 за.
За, домогт кино шинжлэгч Рожер Эберт Итали гаралтай
боксчин Рокки Балбаогийн тухай хүн чингийн том боксчин Аполло Кридийг ялж байгаа спортын драм төрлийн энэ кинонд 4 ононоос 4-ийг өгсөн буюу 100% гэж үнэлсэн ийм кино гэж байгаа шүү. 100% гэдэг үнэлгээтэй кино. За харин IMDb дээр бол энэ кино одоогоор 8.1 гэсэн үнэлгээтэй байдаг. Rotten Tomatoes дээр бол хүмүүс 93 гэдэг оноо өгсөн.
Оо.
93 гэдэг чинь бараг 100 шүү те.
Тийш үү.
За Stallone харин энэ кинонд тоглохдоо өөр анхны дүрдээ тоглохдоо 30 настай байсан. 30 хүртлээ ядуу амьдэрсэн өөр хэрэг.
Тийм байна. За.
За ингээд энэ хүрээд миний мэдээлэл өндөрлж гинэ.
За Орс боксчин Иван Драг Дольф Лундгрентэй нанчилддаг хэсэг нь аль ангины үлээдэ гинэ. А Дольф Лундгрен нас тоглолт юм байна те.
Нэг олон ангитай тэгээд анги болгон дээр нь янз янзын нөхдүүд гарч ирээд байдаг. Бас зовлонтой шүү.
Кирлээ гэж 3 төгрөгөөр подуулт кино үзсэн гэсэн чинь шоконд орлоо штэ гинэ. Гэхдээ тийм л байсан юм чи.
Тийм штэ. 3 төгрөг хүүхэд мөхт гэж баг орно гэж байхгүй тэр чинь дандаа том үний кино гардаг.
Нэг төгрөгөөр бид нар кино театрт кино үздэг байж агаад тэгээ харин ч Преставкар кино үзүүлгээр подуулт 3 төгрөгөөр үзүүлдэг гэсэн харин. Тийм байсан. За. За хамтраа ажилла танилцуулаад Рокигийнхаа аяг хэсэг сонсож байгаа те миний киноро орцгоё.
За тэгье.
За Улаанбаатарт 16 цаг 27 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтраа ажиллагчаар Chartak брендинг байгалийн хийжүүлсэн Эрдэс тус хамтраа ажиллаж байгаа.
За үнэхээр тийм нэг юм нэг бусад уснуудад зарим нэгэн юм нэг аршаанууд хөхрөн арай ихтсэн юм шиг санагдаад байдаг. Ухаж яг хүнд байгаад байдаг байхгүй. Энэ болохоор ингээд нэг юм хүний тестэнд тааруулаад хийцэн юм шиг тийм гоё тунгалаг амттай шүү.
Би ч одоо нөө юм газтай ус ундаа пий ууд чад төрлийн юм шүү дээ. Хий чи бүр үхэж байгаа юм шиг уусаа. Одоо тэгээ та бүд дээр нэвтрүүлэг дээр авч орж ир гэсэн ус нь үхэж байгаа юм шиг уугаа дуусах
цаа. Харин тийм ээ одоо тэгээ хоосон шилтэй болчиход. За одоо манайхан чэжилсэн дөө.
Харин тийм. За тэгээд ер нь бол яг та өөрөө тэг нэг эрүүл мэндэд тусдаа талаар нь ингээд 1 минутыг л нэг зарцуулчаарай энэ усыг аваад тэгээ шошго дээрх мэдээлэлс нь ядаж ганцхан та одоо тэр нь юу вэ гэхээр ерөнхий эрдэсчилт буюу одоо яг тэр одоо нэг
тотал
генерализэйшн үзүүлэлтийг харж авах хэрэгтэй байдаг шүү. Тэгэхээр Chartak аршааны ерөнхий эрдэсчилтийн үзүүлэлт бол 2.2-оос 2.8 грамм литр байдаг бөгөөд одоо 1 литр тутамдл ийм байдаг байх нь штэ ийм грамта байдаг байх нь штэ. Тэгэхээр өдөр тутамдаа хэрэглэж болохын нотолгоо болж байгаа. Энгийн өдөр тутмын усны энхүү үзүүлэлт нэгээс баг байдгийг санаарай гэсэн мэт шүү.
Хоол боловсруулах замд нөлөөлдгөө. Бикарбонат болон натри хлорыг зохистой тунгаар агуулсан тул хотоодны шүүрэл ялгарлтыг зохицуулах мөн хотоодны хүчлэлэг байдлыг бууруулах замаар хотоод улаан хоолоо сөөргөө. Хотоодны архаг өрөвсөл хотод улаан хоолон шалбархайт өрөвслүүдийн үед хэрэглэхэд тохиромжтой ба эдгээр өвчлөлүүдийн үед болон урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэсэн ч болно гэж байна. За мөн ямар үед хэрэглэж болохыг хоргож үлэх үйлчилгээтэй. Сульфатын зохимжтой агуулмжтай тул биеэс хортой нэгдлийг гадагшлуулах эсийн нөхөн төлжилтийг дэмжих нөлөөтэй тул илэгний зочмог хордлоход өрөвсөл, илэгний архаг тутамгшил, жирэмсний үеийн хордлогын үед шинж тэмдгийг бууруулж хоргоожуулах нөлөөтэй тул эдгээр өвчлөлүүдийн үед болон урдчлан сэргийлэх замаар хэрэглэнэ. За мөн шаардлалтын үед хэрэглэж болно.
За тэгэхээр Chartak аршаан сансар кэрфор болон номин эфэс сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж байгаа. За мөн одоогор хаал дүргийн зарим орон сууцны одоо хотхны супермаркет дэлгүүрт борлуулагдаж байгаа. Тэгэхээр таа ч гэсэн өөрийнхөө гэрийн доор байдаг дэлгүүрт ороод Chartak аршаанаа асуухаа мартваа хэрвээ ингээд таныг асуух юм бол аа ийм ус гарцсан юм уу? Тэгвэл манах татаад авъя гэдээ татаад авъя шүү дээ, тийм ээ. За тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 7575 9559 999 5595 гэдэг утаснуудаар холбогдорой. Тэгээд Chartak Mongolia гэж тэнар бичээд фейсбુક руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Chartak брендинг байгалийн хийжүүлсэн Эрдэс тус хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За сонсдог бүрлэг нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс үргэлжлэн сонсох танд шууд хүрч байгаа. Өнөөдөр кино өвчмийнхаа булангаар танд хүрч байгаа. Ингээд Rocky киноныхаа өвчмийг хэсэг сонсоод тэгээд миний киноны өвчмийг үргэлжлүүлэн сонсцгоё. сая дөнгөс бид бүхний хамтдаа сонссон энэ хүү хүүчин бол за одоо би зүгээр Cinema Paradiso киноны хөгжим үү тэгэхээр Тото гэд гол киноны гол дүр хүү маань кино техникч Альфредо хоёрын анх танилцдаг хэсэгт явдаг ай буюу олны сайн мэддэг танил айлгуу дөнгөс сая бүгд хамтдаа сонслоо тэгэхээр Жозепе Торнаторе гэдэг найруулагчийг бид Малина Домогт 1900 болон Алдарт Cinema Paradiso киногоор нь маш сайн мэднэ тэгэхээр өнөөдөр харин классик кинонд хэдийн тооцогддог болсон Cinema Paradiso киног онцолж байна оо
Энэ нэг юм супер кино шүү. Үнэхээр супер кино.
Нэг юм сонин ингээд нэг юм я үгүй яг ингээд зүгээр ингээд ерөнхийдний ярих юм бол нэг тийм лаг юм юу гэмдээ юм алаглаг үйл явдал байхгүй л
мэт
нэг юм хүний сэтгэлийн нэг юм нандин чавц гэж байдаг штэ нэг юм дурсамж хүүхэд нас нэг юм ингээд дон гэл ингээд нэг юм татдаг кино тий. Үнэхээр гоё кино.
Энэ юу яасан юм лээ?
Аха.
А яг энэ бол өөрийнхөө найруулагч өөрийнхөө амьдралыг л кино болгоцсон гэдэг. Тэгээд тэгээд тэр чинь ингээд хэрв тэр нэг өвгөн л байгаагүй бол би тийм ахуй найруулагч болохгүй байсан юм а. Тэр өвгөн намайг ингээд нэг нууцаар тэ ингээд туслуулж мастуулж байгаа юм шиг царайдаад тэгээд ингээд кино театр дээр байлгасаар хагаад би тэгээд ингээд кинонд бүр ингээд ухаан мэдрэлээ алдаад ингээд живцсэн шүү дээ гэж.
Аа. За кино 1988 онд нээлттэй хэлсэн. За тэгээд Coming of Age буюу өсвөр насныхны төлөвшөж байгаа үеийг харуулсан гэх төрөлд. За мөн Драмеджи буюу эмгэнэлт драм төрөлд хамаардаг юм кино. За киноны үйл явдал Сицилийн жижиг хотод дүрнэх бөгөөд нас ахмад кино техникч Альфредо болон амьдралыг шинээр сониучрахан таниж кино урлагаар ертөнцийг төсөөлж байгаа Тото хүү хоёрын хоорондын харилцааг харуулдаг. За хөгжмийн хувьд бол Домогт Эни Марокено Хүү Андре Марокенотойгоо хамтран бичснээр маш онцлог. За энэ киноны кино найруулагч Торнаторе болон Домогт хөгжмийн зохиолч Марокено нарын анхны хамтарсан бүтээл болсон түүдийгүү тэдний хамтын бүтээлч нөхөрлөл энэ өдрөөс эхлээд 2020 он Эниг нас барх хүртэл 32 жил үргэлжилжээ. Тэгэхээр энэ хооронд Марокено Торнаторегийн 13 кинон дээр ажилласан байдаг. Гахалтай. За, Cinema Paradiso кино, Италийн кино урлагт хувьсал хийгээд зогсохгүй. Бүх цаг үеийн дэлхийн хамгийн шилдэг кинонуудын жагсаалтыг хаа сайгүй тэргүүлж нэмээд дэлхийн кино урлагийн одоо классик бүтээлд бол тооцогдсон байдаг. За, нэг ялангуяа энэ киноны төгсгөл нь бол бүх цаг үеийн түүхэндх хамгийн агуу төгсгөл гэж тооцогддог төдийгүй кино шүмжлэгчч дуу нэгтэйгээр хүлээн зөвшөөрт юм байна. За, кино шүмжлэгчтээс өндөр үнэлгээ аваад зогсохгүй арилжааны хувьд маш өндөр амжилт үзүүлсэн. Жишээ нь Оскарын наадмын гадаад хэл дээр шилдэг бүтээл шагналыг үртэй зогсохгүй Британий кино урлагийн шилгээ тодруулдаг BAFTA наадамд 11 төрөлд дэвшэж шилдэг гол дуур, шилдэг туслах дуур зэрэг 5 төрөлд нь ялалт байгуулсан байдаг. За киноны үйл явдлыг товчлон ярьж сануулхаасаа өмнө хамтран альфшаа танилцуулжаад тэгэд үйл явдлыг та нартай эргээд нэг сануулъя.
За тэгье.
За Улаанбаатарт 16 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар за Mobicom шагналтай код урамшуулаар хамтран ажиллаж байгаа.
За бид нар ингээд нөгөө нэг би одоо маш сайн ойлгоц учраас яриад өгье. Ингэх юм байна. Та эхлээд өштэй Mobicom-ийн аппликейшн руугаа ороод тэнгуут хүн болгонд Mobicom танд ийм промо код буюу зөвхөн таны ашиглах кодыг өгчөж байгаа юм байна. Та тэр кодыг хуулж аваад бүх Mobicom-тэй найзууд руугаа илгээнэ. Яа юу гэж илгээх юм бэ гэхээр найзаа чи ингээд өштэй юу яачих? Дараа төлбөрт эсвэл хоссон багц руу шилжээд ингээд утасныхаа ингээд дугаарыг арай сайжруулах гоё болгочихоё гэдэг ингээд юм байна. Хэрв таны найз чинь таны тэр промо кодыг ашиглаад ингээд нөө шилжилт хийх юм бол дугаараа одоо сайжруулах юм. Дугаарынхаа чанарыг сайжруулах юм бол тэр тутамд нь шүү. Танд 5 гигабайт дата харин тэр ашигласан найз чинь 15 гигабайт дата бэлэглээд л явж байгаа юм
байна.
Дутам болгонд нь гэж байгаа шүү дээ.
Тийм тийм. Гэтэ манайхаа одоо яг нэг хэсэг ингэдэг байсан шүү дээ. 9011 9999 ч юм уу 9010 та дугаар 9101 та дугаар муурыг дараа төлбөртүүд гэж ойлгодог. Тэнгүүдээ нэг манайхан чинь нэг юм нэг хаа хамаагүй дугаарын цуглуулга гэж ярьдаг шүү дээ.
Тийм
дугаароодыг бол байн дандаа л урьдсан төлбөрт гэж ойлгодог. Тэгвэл та тэр одоо тэр Цөтө нөгөө зөвлөлөө болсон дугаартаас чиг байна уу та дараа төлбөрт болох боломжтой болсон шүү дээ. Өө тийгээ та дараа төлбөрт боллоо болсныхоо оронд найздаач 5 гигабайт найзаагаарч 5 гигабайт дата тоолох чинь өөрөө 15 гигабайт дата та болчихно шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр та яг одоо найз руугаа урилгын код илгээгээрээ тэгээд Mopecom-ийн дугаараас бол 2222 руугаа өөр операторын дугаараас бол 182222 гэдэг дугаар руу холбогдорой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Mopecom шаргалтай код урамшуул хамтраа ялж байна. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс урлагийг мэдрийг сураатаар өнөөдөр кино хөгжмийн булангаараа өргөжлөн хурч яана. Өнөөдөр бид хоёр хамтдаа за Сильвестр Сталлонегийн тоглосон Рокки за болон би болохоор Синема Парадис Парадисо киноны хөгжмийг ярьж өгч байна. За 1988 онд Италийн нэртэй кино найруулагч Сальватор Дивитак Ромдах гэртээ нэг орой эрэгтэн найз бүсгүй нэг юм шал нойрмог. Тэнгүүдээ ээж чинь залгасан дээр Альфредо нас орсон гэж хэлсэн шүү гэж дамжуулснаар киноны үйл явдал эхэлдгээ. За ингээд та санаж байгаа бол нэг юм бууралтай үстэй нэг нөхөр бай гардгаа та. За ингээд 30 гаруй жил Сицилийн Жанколто хоттой огт очиж байгаагүй найруулагч маань Альфредо гэж хин юм гэж асуусан найз бүсгүйхэн асуултанд хариулж чадахгүй шүнжин нойр нь хулжиж өнгөрсөн амьдралаа боддгоо. Ингээд шууд дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш одоо хэдэн жил өнгөрөөд байсан үе рүү киноны кадр маань шилжиж байгаа. За 8 настай сэрэглэн омогтой Сальватор хүү кино урлагт дурлаж цаг завл болдвол кино театрт хамаг хугацаагаа өнгөрүүлж эхэлдэг. За эхлээд бол хүүг ингээд хөөж туу. За удаачгүй киноны нас ахмаг механикч Альфредо Сальватор хүүг одоо кино техникчийн өрөөнөөс кино үзэж байхын зөвшөөрснөөр энэ хоёрын нөхөрлөл эхэлж байгаа нь тий.
Яг үеийн юм шиг арзганаа л суунаа.
Яг байна. За театрын найруулагч Сануартан хүн байсан учраас нөгөө тийм одоо хүн амьд үнсэлцэн эсхийн ингээ гаргахыг хориглчдаг. Тэнгүүд ингээд Альфредогоор тэр эсхийн хальснаас нь бүр ингээ альпаар тасдуулдаг ч гэсэн Альфредо ингээд буцааж эвтээх наагаад дараагийн отор ингээд хальсан явуулдаг нэг тийм кинонд хайртай л хүн байсан тийм ээ. За Альфредоч Яванда Сальватор хүүд дүрс гаргах машина яаж ажиллуулахын зааж өгөөд заад ингээ бижсэн чинь хүүнийг удаа дүрс гаргаж байхдаа алдаа гаргаснаас болоод гал алдаад за яаж яхад тухайн үеийн альснууд нь ийм нитрат агуулдаг байсан учраас дэлбэрэлт болоод хөрх юм Альфредо нэг насаараа ингээ хараага алддаг шүү дээ. За кино театрч гал зүддэг харин хотын нэг иргэн хөл бөмбөгийн лотоноос сольсон мөнгөөрөө театраа дахин босгож техниктэй ажиллаж чаддаг цорын ганц хүн болох өсвөр насны Сальваторыг техникчээр авнаа. Одоо нөгөө кино ингэж хайс сольдог хүн болж таарч гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ нөгөө нэг киноны
хувийн кино театрын ажилтан болчихж байгаа юм.
Киноных нь ингээд хайсан насрангууд хүмүүс үгүй шүглдэж юм үлдээл бүү юм болдог тийм.
Нөгөө манайхан ингэдэг гэсэн кадр.
Аа яг тэр үе яг тэр үе. За ингэж байжсэн чинь үгэн хүү хоёрын харилцаач гэсэн дотн хിവэрэл явж байтал хүүник охин дурлчнаа. За тэгээд өчнөө юм болж охноо өөртөө дурлуулсан чинь нөгөө охны аав дургуутснаас болоод хос хоёр салаад за хүү шарандаа баг уурандаа цэрэгт яваад өгч байгаа. Тэгээд цэрэгс эргэж ирэхэд нь Альфредо хүүд бол ингэж хэлдэг. Чи энэ жижигхэн хотоос яваа тий. Мөрөөдөл чинь хитрхи жижигднээ. Том хотод очиод эргэж харахгүйгээр бид нарыг бодохгүйгээр затал занаа бичихгүйгээр зүгээр л мөрөөдлөө бүтээ гэж хэлээд зоригжуулаад явуулдаг. За эндээс цаг хугацаа буцаад 1988 онроо өсөрнө. За ингээд 30 жилийн дараа Альфредо өвөө нас барсныг нэрт гарсан найруулагч маань сонсоод төрлөх хоттой очтол Альфредогийн бэлвсэн ихнэр нь үүгэн нь одоо Сальваторын одоо амжилтаар үргэлж бахархаж нанигнаж явсныг нь хэлээд нэг хайсыг заавал үг гэс юм аа гэд өгдөг дамжуулж өгдөг тийм ээ. Ингээ оршуулганд оролцсоныхоо дараа Ромдо ирээд нөгөө хайлсаа тоглуултал Альфредогийн одоо тасдаж авчээс нөгөө нэг ана үнсэлт болгоно нийлүүлж
үнсэлцдэг хайснууд нь
монтажчилсан дүрс байж таардаг. За ингээд Сальватор өнгөрсөн амьдралдаа огт дарамсгүйгээр Альфредогоо дурсаж байгаагаар кино өндөрлөдөг. Яг энэ төгсгөл хийсэг мэдгүй би лавдаг ингээд амар догтлоод амар хитсэн гэд уйлах гад айгүй хэцүү байдаг. Яг тэр хэсэг.
Оо би бол үлдэг.
Энэ киног найруулагч Жузеппер Тарнотогийн амьдралаа сэтгүүлэн бүтээсэн гэдэг яриач байдаг. За тэгээд найруулагчийн хувьд бол 1956 онд Италийн Палермо хотын ойролцоох Багерия гэдэг жижиг тосгонд төрж өссөн. Тэгээ 15 настай та анхны бүтээл баримтат киногоо хийж 16 наснаасаа кино театрт ажиллаж кино урлагт хүл тавьсан. Тэгээд Жюзеппе 15 таада Италийн алдартай зураач Кутусо Ренатог төрлөг тосгон Багериадаа ирчихсэн багт нь за ингээд би ингээд кино их дуртай маа гэд ингээд зөвлөгөө өгөөч ээ гэдгсэн чинь ерөөсөө л ганцхан л үйлбэр хэлсэн. Чи явах хэвээр гэхээс өөр зүйл хэлээгүй юм байл та. За гэтээ манай хүн энэ хүний зөвлөгөөг дагаад тэр жижиг тосгоноос явсан. За төрлөг тосгоноо орхин явснаас хойш олон жилийн дараа буцаж очихт нь тосгоных кино театр бол хаагцсныг бол мэдсэн юм байна. Тэгээд 1986 оны сүүлээр кино зохиол бичих санаа төрж 2 сар сууж байж зохиолынхоо эхний хувилбарыг бол гаргасан. Ингээд 1987 оны 1 сард өөрт нь тэр үнэтэй зөвлөгөө өгсөн Кутусо Ренаточ 75 насндаа таалалт өгсөн байт юм байна. Ингээд Торнотаро Жюзеппе 1988 онд буюу 32 настадаа дэлгэцснээ Синема Прадезо Пүтэлэ төлөөлж Кани кино наадам болон 1989 оны Алтан Бөмбөрцөг наадам, за мөн Америкийн кино академи буюу Оскар тус тус гадаад хэл дээрх шилдэг кино шагналыг хүртсэн. Аа, Кани кино наадам, Алтан Бөмбөрцөг, Оскарос гэж байгаа байхгүй юу? Гурван том наадмаас. За кино уул нь бол 154 минут юм байна л да. Гэхдээ олон улсын кино наадмуудад зориулаад 121 минут болгон хассан байдаг. За гадуур бол түгээмэл байдаг хувилбар нь тэр 121 минутын хувилбар. Тэгэхээр анхны хувилбар дээр болохоор Сальвадор Альфредогийн оршуулганд орсны дараа тэр нөгөө бүтээггүй анхны харин эзэн Эленатайгаа уулзаад за тэрнийг бас нөхөртөө охинтой болсны яагаад сургаггүй алга болсны мэдээд за тэр хоёрын хооронд бас нэг баасаг юм янаг амаргийн явдал болдгийн байна.
За 155 минут дээр
болов. 154 минут дээр. За харин 121 минуттай хувилбарт бол тимээсээ гардгүй бөгөөд дурсамжаар л дуустдаг юм төгсгөлтэй. Тэгэхээр бид нар бол энэ хувилбарыг л үзсэн байх нэ штэ. За киноны тото кино театрт арилж байгаа залуу Сальвадор тосгоноо орхин явж байгаа кино театр Альфредо зэрэг бол бүхэлдээ Жюзеппегийн дурсамж, түүний туулсан амьдрал, харин киноны төгсгөлд кино театрын танхимд ганцаараа суугаад Альфредогийн тайрч эвлүүлсэн хальснуудыг үзэж байгаа хэсэг бол өөрийнх ирээдүй мөрөөдлийг зүгэнсэн хэсэг гэж хэлж болохоор байдаг. Тэгээд кинонд Сальвадор одоор юу гэдэг ихнэр үгдэггүй өдр насныхын амьдрал өмнөх хоёр үетэй харьцуулахад хит ерөнхий байдг нь бол угаасаа өөрөө нөхөр кино зохиолоо 30 настадаа бичсэнтэй л холбоотой л доо яаж ч бодсон тийм ээ. За өөрийнх нь төрлөх тосгон, дуртай зүйл, хүүхэд насны дурсамж, бүтээггүй анхны хайр, өөрийнх нь амьдралд хамгийн үнэтэй зөвлөгөө өгсөн Кутусо Ренато гэх тэр зураач ирээдүгөө зүгэнсэн их мөрөөдөл бүгдээ буюу сэтгэлээ шингээсэн болохоор энэ кино дэлхийн сая сая хүний сэтгэлд хүрч олон шагналыг хүртсэн болов уу гэж бодож байна. За ер нь ганц Торнаторо Жюзеппе гэлтгүү одоо Форст Гампи романыг бичсэн Грум Винстон, за 2015 оны Монголын кино академийн шилдэг киногоор шалгарсан Аав киноны зохиолыг бичсэн одоо Аав кинонд чинь залуу дүрд нь манай шинэ тий. За тэгээд нөгөө
Цэрэн болд
тоолсон үнэхээр гоё кино штэ. Тэгэд энэ киноны зохиолыг бичсэн Инхтлаа нарын өөрсдийнхөө амьдралаа сэтгэлж сэтгэлээ шингээж хийсэн бүтээл хүний сэтгэлд хүрдгийн жишээнүүд юм уу да гэж Curious Salvator гэж Facebook хэрэглэгч бас бичсэн байлээ.
За ингэсэн ер нь бол тэ одоо бид нар нөө Central TV-д дээр ч үзээд байгаа тэр чин NTV дээр ч гардаг байх тэ нөгөө нэг Cinema Paradiso гээд нэвтрүүлэг байгаа ш нь нэг охин суугаад ингээд нөгөө нэг сансрын өлөг дотор байж байгаа гэдэг тий. Тэр бол зүгээр л энэ киноны л нэр штэ. Тий энэ киноны нэрийг шууд тэр чигээр авцсан. Тэгээд энэ киноны энэ хөгжмийг бичсэн хүн бол Альберт Н. Морикино. Тий чиний мэдээлэл туссан уу?
Туссан.
Аа за. Энэ Морикиногийн талаар би нэг 2 минут юм хэлчихэ. Энэ Морикино бол үнэхээр домгүй гэвэл домгоо. Энэ хүнтэй одоо бидний мэддэг бүх амар кинонуудын юуг бол эдгээр энэ хүн бичсэн. Малина Гейчний энэ хүн бичсэн. За Once Upon a Time in America гэж байдаг. Once Upon a Time in Western гэж West гэж байдаг. Тэгээд одоо өөр чи юу байдг үлээ дээ. За зөндөл ийм кинонууд нь байдаг байхгүй юу? За тэгэд энэ хүн ийм олон супер кинонуудын хөгжмийг биччихад тий Оскар аваагүй байхгүй юу? Тэгээ Оскар хэзээ хамгийн сүүлд авсан гэхээр
хамгийн ихэнд авсан гэхээр 2006 онд зүгээр Оскарын зүгээс энэ хүн ингээ кинотой маш олон удаан жил явлаа штэ. Оскар аваагүйгээд нэг хүндэтгэлийн Оскар Академи шагналыг гэж үүдэг. Тэрийг өгсөн 2006 онд. Тэгээд хашир бүр 90-нд настаад байж штэ. Аа Тарантиногийн The Hateful Eight гэдэг нэг амар кино байд юм а. Бас л нэг бүх галаан ядан болсон. Тойроод бивинийг алсан нэг амар кино байдаг. Тэрний хөгжмөрөө жинкнээсээ Оскар авсан. Тий. Харин энэ нэг юугар бол Cinema Paradiso-гоор бол BAFTA дээр хөгжмийнхаа шагналыг авсан байдаг. Cinema Paradiso-гоор бол хит хитэн томоохон кинонууд наадмуудаас шагнал авсан юм билээ. Ер нь бол тий. Тэр хамгийн том нь Англиг шүү дээ. BAFTA чинь. BAFTA-гаас бол яг энэ хөгжмөрөө Ennio Morricone гэдэг хүн шагналыг авсан юм байл шүү.
За тэгэд эхэнд нь бол мэдээллийнхээ эхэнд нь энэ киноны одоо хүмүүсийн таньдаг ая буюу одоо Тото хүн анх Альфредотой уулзж байгаа хөгжмөө сонссон бол одоо яг киноны үндсэн хөгжмийг одоо хүргээд нэвтрүүлгээ өндөрлээ. Тэгэд энэ хүрээд 2025 оны 4-р сарын 23-ны Лав гаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс урлагийг мэдрийг сураатаар кино хөгжмийн болон гараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар Mobicom шагналтай код урамшууллаараа за мөн Чартак брендинг байгуулсан хийжүүлсэн эрдэс тус хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлаа анжгаа.
За баярлаа.
Өргөлөөр ихэнх сонсогч та цагбрын ихэнд явдаг радио мэдээг үлээв сонсдог дараа хөгжүүлтэй хөнгөн байцгаах сураатаар яана нэвтрүүлгийн шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. За харин одоо киноныхоо хөгжмийг өргөжлүүлэн хүлэн авч сонсноо. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3. Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.